9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Evo i najvažnijih vesti na početku emisije. U petak ćemo saznati kada će početi pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Putari u generalnom štrajku iz istovremene pregovore sa vladom. Obeležavamo svetski dan borbe protiv zloupotrebe droge. Košarkašice protiv Italijanki za polufinale Evropskog prvenstva. U drugom kolu Wimbledona igraju petoro naših tenisera i obeležit će duel Janković-Dolanc. U Beogradu Nišu 16, Novom Sadu Kragujevcu 15, danas sunčano, ponegde kiša, temperatura do 25 stepeni. Srbija će dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ali se još ne zna kada će pregovori zvanično početi. Ministri iz spoljnih poslova preporučili su da pregovori počnu najkasnije u januaru, mada može i pre. Nemačka pak insistira da to bude prvi mesec sljedeće godine, dok Srbija želi da datum dobije ove godine. Više o tome Nataša Jokić.
Šefovi država i vlada bazirat će se na odluci ministara, što znači da teorijski mogu da odrede i neki raniji datum od januara. Stefan File, komesar za proširenje Evropske unije, objasnio je da ukoliko šefovi država i vlada Evropske unije u petak u Briselu prihvate preporuke ministara i Evropskoj komisiji daju mandat, Evropska komisija bi već do oktobra mogla da završi tehnički deo i utvrdi okvir za pregovore sa Srbijom, kao i da bude spremna za pregovore o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Formulacija da pregovore o prijemu sa Srbijom treba otpočeti najkasnije do januara predstavlja kompromis između, s jedne strane, stava većine članica Evropske unije koje su kao datum podržavale oktobar ili decembar i sa druge strane tvrdog stava Nemačke i Velike Britanije. Berlin i London naime tražili su da se donošenje odluke o datumu odloži za decembar, da otvaranje pregovora počne u januaru, ali da bude uslovljeno još jednom proverom da li se briselski dogovor primenjuje na terenu.
Konačnu odluku, dakle, saznaćemo u petak. Pre toga očekuje se i odluka nemačkog Bundestaga koji će sutra raspravljati o Srbiji. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Vatroslavom Vekarićem, spoljnopolitičkim analitičarom. Gospodine Vekariću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima nekih naznaka da će Nemačka tražiti još neki uslov da bi Srbija dobila datume za početak pregovora. Može li se ipak desiti da Bundestag malo popusti u svom stavu pa da dobijemo datum bez dodatnih uslova?
Pa, pre svega mislim da je ovaj ishod ministarskog sastanka u Luksemburgu već na neki način trasirao odluku i ona je možda ispod najoptimističnijih očekivanja ovdje u Beogradu, ali je isto tako mislim da najavljuje da ne treba sad previše strahovati da će biti odlaganje u nedogled dodeljivanja datuma za početak pregovora. Vrlo je verovatno, kao što ste i vi rekli, da će Bundestag doći do predloga i da će to pokušati da nametne Savetu Evrope, znači šefovima država i vlada Evropske unije 28. da se datum odobri u januaru, ali da prethodno Savet Evrope, odnosno šefovi država, verifikuju da implementacija briselskog sporazuma ide u dobrom pravcu. Ja ne bih tu bio preterano pesimističan, mislim da tu nije reč ni o kakvom uslovljavanju, reč je samo o potrebi da se taj sporazum implementira i ako to ide, bude išlo tim tokom, onda mislim da možemo i konstatovati da ćemo dobiti datum.
A zašto onda Nemačka toliko insistira na potpunoj implementaciji sporazuma ukoliko smo ubedili sve i pokazali praktično i na terenu da smo mi spremni da uspostavimo potpunu normalizaciju odnosa sa Prištinom?
Znate, ja mislim da se tu ne radi o nepoverenju da Beograd neće ispuniti taj briselski sporazum. Reč je o jednom procesu. Znači, da bi se implementirao briselski sporazum, potrebno je jedan proces, potrebno je određeno vreme. U tom vremenu je neophodno da se mnoge stvari urade. To je jedan uobičajeni na situacija u kojoj se našao sada Beograd i treba, mislim, pokazati malo više strpljivosti i malo manje razočarenja. Datum je više ili manje tu, da li će biti u januaru ili u decembru ili čak u oktobru, što sad možda i nije toliko bitno.
Ali našim političarima izgleda jeste bitno. Oni su maltene svi ubeđeni da ćemo mi koliko je u petak dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Odakle onda toliki optimizam? Imaju li oni neke informacije koje mi nemamo?
Ne, znate šta, tu, ja mogu da razumem naše pregovarače da oni mogu da budu na određen način razočarani, pomalo frustrirani, što nije sad odjednom, ali ako pogledate ukupno celu situaciju, nema razloga za dramatizovanje odluke. Ono što je bitno da taj proces integracije Srbije ide u odličnom pravcu.
Hvala najljepše na ovim informacijama na uključenju Vesti u 9.
Molim.
Prijetno, dođenja. Naš sagovornik bio je Vatroslav Vekarić, spoljno-politički analitičar.
Umeđu vremenu nastavlja se diplomatsko lobiranje. Premijer Ivica Dačić razgovaraće u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barozom i sa više evropskih komesara. U Briselu će boraviti i ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, koji će se sastati sa šefom belgijske diplomatije.
Ovo su vesti u 9. Nastavku informacija da radnici svih 26 putarskih preduzeća u Srbiji počinju generalni štrajk jer su nezadovoljni nedostatkom novca za održavanje puteva i stanjem u putnoj privredi. Potvrdila je za vesti u 9 predsjednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanić.
Smo trenutno u razgovorima sa predstavnicima vlade i ti razgovori će se nastaviti u narednim danima, ali u uslovima sprovođenja štrajka. Mi smo zahteve izneli, nemamo još uvek zvaničnu potvrdu šta je od tih zahteva ispunjeno. U svakom slučaju za nas je prioritet nad prioritetima da se sistemski reši finansiranje putne privrede, a to znači da tražimo da se iz prodaje nafte i naftinih derivata izdvoji 30% za održavanje puteva onako kako to funkcioniše svuda u Evropi i svetu. I nedovoljnim finansiranjem putne privrede, ne samo što je ugroženo 10.000 radnih mesta, ugrožena je i bezbednost učesnika u saobraćaju.
A teška saobraćajna nesreća u kanjonu Morače još jedna je opomena opasnostima koje vrebaju na magistrali ka Crnogorskom primorju. U očekivanju turista saobraćajna policija u Užicu upozorava da je neprilagođena brzina najčešći uzrok nesreća. Javlja Zoran Žeravčić.
Iako je tokom letnje turističke sezone pojačan saobraćaj na pravcima ka južnom Jadranu, iskustvo govori da veći broj vozila na putu ne znači povećan broj saobraćajnih nezgoda. Do neželjenih situacija najčešće dolazi zbog žurbe vozača, upozorava načelnik saobraćajne policije SUP-a Užice Miloš Penezić.
Najčešći uzročnici, kao i do sada, saobraćajnih nezgoda jeste ta neprilagođena brzina kretanja. To jeste apel na vozače, znači da vožnju upravo prilagode stanju saobraćaja uslovima kolovoza.
Na oko 100 km magistralnog puta za Crnogorsko primorje, koliko je u nadležnosti Užičkog SUP-a, kolovozi su u dobrom stanju. Vozači treba da poštuju saobraćajnu signalizaciju, da ne žure ni tamo gde izgleda da putevi dozvoljavaju mnogo veću brzinu od označenih na saobraćajnim znacima. U SUP-u Užice kažu da je saobraćajna policija spremna za pojačane kontrole u narednom periodu, posebno u vreme kada su smene turista i kada se u ovom delu Republike održavaju tradicionalne turističke manifestacije.
U Rumuniji i Crnoj Gori danas je dan žalosti zbog pogibije 18 osoba u saobraćajnoj nesreći u kanjonu Morače. Svi povređeni prebačeni su iz Podgorice u Bukurešte specijalnim avionom. Iz Bukurešta javlja novinar Borislav Velimirović.
Obe države sprovode sopstvene ankete u vezi ove tragedije. Što se uzroka nesreće tiče, za sada imam malo zvaničnih podataka. Ipak činjenica da vozači imaju preko 10 godina iskustva, da im nije prvi put kada idu ovim putem i da su bili odmorni jer su prethodne noći prespavali u Beogradu, sve više upućuju da je uzrok nesreće bio prebrza vožnja na deonici puta gde je brzina bila ograničena na 40 km na čas. Čak više, jedan od povređenih putnika je za rumunske medije izjavio da su putnici u autobusu tražili od vozača pre nesreće da uspori, videvši da je ovaj vozio sa 90 km na sat na deonici sa ograničenjem. Određeni izvori tvrdi da je vozač hteo da izmeni jedno dete koje se nalazio pokraj puta i tada je došlo do proklizavanja.
U Brazilu se nastavljaju protesti, 9 osoba je poginulo, 9 je ranjeno u Rio de Janeiro u pokušaju policije da spreči razbojništva. Američki i afganistanski predsjednik podržali su ideju o mirovnim pregovorima sa talibanima u Kataru. Najmanje 7 osoba je poginulo, 15 ranjeno u bombaškom napadu u Karačiju. Meta napada bio istaknuti sudija koji je teško ranjen. O događajima u svetu, Zorana Bokan.
Napad u Karačiju dogodio se u jutarnjem špicu, dok je sudija Makbul Bakir zajedno sa obezbeđenjem u automobilu prolazio ulicom na kojoj je bilo mnogo ljudi. Među poginulima je 6 policajaca. Sudija Bakir je prebačen u bolnicu, u napadu je poginuo i njegov vozač. Bomba je bila postavljena na motoru, aktivirana je daljinskim upravljačem. Bakir je poznat po poštenju, a bio je i sudija specijalnog antiterorističkog suda u Pakistanu, koji se bavio slučajevima vezanim za terorizam. U neredima u ujgurskoj autonomnoj oblasti Xinjiang na severozapadu Kine jutros je poginulo 27 osoba, saopštile su lokalne vlasti. Protesti su izbili oko 6 časova ujutru u okrugu Turpan, kada je grupa ljudi noževima napala ljude u policijskim stanicama, zgradi lokalnih vlasti i na jednom gradilištu i palila policijske automobile. Predsjednici Obama i Karzai podržali su mirovne pregovore sa talibanima, uprkos jučerašnjem napadu talibanskih pobunjenika na predsjedničku palatu u centru Kabula, u kojoj su ubijena 3 radnika obezbeđenja i svih 5 napadača. Proces mira i pomirenja kojim rukovode i koji podržavaju Afganistanci najsigurniji način je da se okonča nasilje i obezbedi trajna stabilnost u Afganistanu i regionu, ocenila su dvojica lidera, a saopštila Bela kuća. Kako javlja ruska agencija Interfax, bivši pripadnik CIA i američke bezbednosne agencije koji je obelodanio detalje o programima nadzora komunikacije na internetu, Edward Snowden ostaje do daljeg u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma Šeremetjevo, s obzirom na činjenicu da ne može da kupi avionsku kartu i napusti teritoriju Rusije zbog toga što su mu američke vlasti poništile pasoš. Predsjednik Komiteta za međunarodne odnose Državne dume, Aleksej Puškov, ocijenio je kao nepromišljen pritisak Sjedinjenih Američkih Država na Rusiju da izruči Snowdena i istakao da će sadašnja situacija dodatno zbližiti Rusiju i Kinu.
U svetu i Srbiji biće obeležen svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga. Procenjuje se da u svetu oko 200.000 ljudi godišnje umre od posljedica korištenja narkotika. Nemoguće iskoreniti narkomaniju, ali može da se suzbije, kaže za Vesti u 9 kriminolog Zlatko Nikolić.
Da naša deca ne bi imali potrebu da zamagljuju sopstvenu svest. Potrebno je da imaju nas, roditelje, učitelje, nastavnike, vaspitači. Dakle, potrebno je da imaju nešto što ih čini srećnim, ako osjećaju da pripadaju nama, društvu, ako su korisni, ako mogu da grade, a ne da ruše, onda oni neće rušiti. Ako mogu da vole, a ne da mrze, onda će oni voleti, a ne mrzati.
Granica kada mladi prvi put probaju i počnu da konzumiraju drogu sve je niža i zato je važno da društvo ojača svakog pojedinca, smatra Marko Nicović, član borda za borbu protiv narkotika.
Porodica, škola, to je u stvari ta osnovna poluga koja bi trebala da spreči tog mladog čovjeka da ode u taj sve droge, da je u stvari sve bez povratka. Treba isto tako obrazovati i edukovati porodicu da bi mogla da u stvari da vreme otkrije šta se dešava sa tom mladom ličnošću i da bi se u stvari paniralo u onom preventivnom smislu da ta mlada ličnost ode u sve droge. Mladi čovjek bez podrške porodice i bez podrške tog svog okruženja u kojem se on kreće, znači škole, drugova s kojima se kreće, zabavlja, izlazi i slično, da ima on šanse sam da se čupa i skači droga.
Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga ustanovljen je još 1987. godine.
Slušate Radio Beograd 1. Srbija se nalazi na 86. mjestu po uređenosti država u svetu, a na vrhu liste su Finska i Švedska. To pokazuje istraživanje Fonda za mir. Srbija je u grupi država koje su dobile ocjenu zemlje u opasnosti. Faktori koji su odlučivali o poziciji neke države su ljudska prava, privredni razvoj, zadovoljstvo građana, nivo siromaštva, pravni sistem i sigurnost države. Na dnu liste su Somalija, Demokratska Republika Kongo, Sudan i Južni Sudan.
Osmaci danas predaju listu želja za upis u srednje srednje škole. Za upis je maksimum 60 bodova. Pobede na međunarodnim takmičenjima u zavisnosti od plasmana donose od 20 do 14 poena, a na republičkim takmičenjima od 8 do 4 boda. Predsjednik Republičke upisne komisije Zoran Kostić je za RTS rekao da se sada ne može govoriti o tome koliko je samo uspeh u školi nepravedan za rangiranje prilikom upisa.
Nije u redu da se priča da li su ti rezultati posle 8 godina učenja validni. Onda ja mogu da postavim pitanje, a koji su to rezultati koji su validni? Jednostavno, deca su učila, ocene su date, mora ljudi da znaju da je profesor predlagač ocene, da ocenu odeljensko veće utvrđuje, samim tim sve te procedure su prošle. O tome da li postoji u nekoj školi viši kriterijum, niži kriterijum, ja hoću da vam kažem da pravilnik o ocenjivanju imaju sve škole. Pravilnik o ocenjivanju su u obavezi da primenjuju sve škole. I prosvetni savjetnici koji su u mojoj službi obilaze sve škole i vrše stručno-pedagoški nadzor. Zato je dobro što je uvedeno spoljašnje vrednovanje.
Mnogo naših sportista se takmiče i na mediteranskim igrama i na evropskom prvenstvu i na Grand Slamu u Wimbledonu. S nama je Miroslav Nešić. Miroslave, najpre o takmičenjima na mediteranskim igrama, zar ne?
Jeste, ali najpre ćemo ipak strelce, jer su Nemanja Mirosavljev i Dejan Pešić u Trostova, Jasna Šekarić i Zorana Runović malokalibarskim pištoljem već u 9 časova počeli takmičenje na mediteranskim igrama u Mersinu u Turskoj. U konkurenciji će još biti stonoteniseri, atletičari, odbojkaši na pesku, rukometaši, kao i naši predstavnici u boćanju, badmintonu, streličarstvu i jedrenju. Na turniru u Wimbledonu danas će čak petoro naših tenisera imati mečeve drugog kola. U 12 časova i 30 minuta program će otvoriti Viktor Trojicki u duelu sa Andrejom Kuznjecovom iz Rusije. Oko 14 časova i 30 minuta počeće duel Ane Ivanović i Kanadjanke Bušar, dok bi mečevi Jelene Janković, Vesna Dolanc i Bojana Jovanovski-Flipkens iz Belgije trebalo da počnu posle 18 časova. Najzad, košarkašice će u 17 časova u Lilu u Francuskoj početi četvrtfinalni meč evropskog prvenstva sa Italijom. Imaće priliku da se posle 22 godine plasiraju među 4 najbolje selekcije na kontinentu.
Hvala, bio vam Miroslav Nešić, detaljnije o sportu tokom dana na Radio Beogradu 1.
A u nastavku govorimo malo o vremenu. Meteorolozi kažu da će danas biti sunčano, ponegde su mogući pljuskovi i jul će biti promenjiv. Smenjivaće se topli talasi sa periodima lokalnih nepogoda. Posle nevremena u Inđiji, Nišu i Kragujevcu postavlja se pitanje koliko smo spremni da se zaštitimo. O tome razgovaramo sa Predragom Marićem, načelnikom sektora za vanredne situacije. Gospodine Mariću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Znamo da protivgradnih raketa nema dovoljno. Hoćete li ih u skorije vreme nabaviti? Znamo šta nam se sprema za ovo leto.
Pa, nažalost, ne mogu da vam kažem ništa povoljno na tu temu. Ono što je sada situacija da imamo 3,5 rakete po stanici i da imamo nekih 400 raketa koje su već plaćene, koje treba distribuirati. Naravno da je to malo, naravno da je 15 broj koji je najmanji za stanicu. Pokušavamo ovih dana da ukažemo na taj problem. Za sada još nemam nagovešte da bi moglo do neke nove nabavke da doći. I oslanjamo se na lokalne samouprave jer su masovno počeli da doniraju rakete i to je negde stvar koja nas drži na površini.
Stručnjaci tvrde da je naš protivgradni sistem zastareo i da kada bismo imali dovoljnu količinu tih raketa i obučene ljude da ne bismo uspeli da se zaštitimo. Šta bi prvo trebalo da se promeni?
Pa, najprej da se kaže da protivgradna zaštita, čak kad ima maksimum rakete, negde zaštita od maksimum 70%, nikad nije 100% zaštita. Postoje alternativni načini. Ovaj sistem je napušten u Evropi. Znači, uglavnom se ide na osiguranje, uglavnom se ide na zasijavanje iz vazduha ili se ide na kupovinu protivgradnih mreža. Ali za sve ove stvari, znači alternativne, moraju da se stvore finansijski uslovi kako bi one mogli da zažive. Znači, što se osiguranja tiče, pre svega subvencija države, jaka kampanja da se poljoprivrednici uvere u to da je to za njihovo dobro, a i da osiguravajuća društva malo vuku rogove i da budu primčive za korisnike. I za sve ove ostale alternativne načine postoji mogućnost, ali vezane za financije.
Gospodine Mariću, hvala vam najljepše za sada, za novom uključenju u Vesti u 9 i ovim informacijama. Sigurno ćemo se čuti još i tokom leta.
Hvala vam.
Prijatno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Ko nije položio malu maturu?
ko se obrukao, ko je odgovoran. Govore dr. Miodrag Stojković, predsednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, Radmila Dodić, predsednica Foruma beogradskih osnovnih škola i profesor Dobrivoje Radovanović, psiholog i kriminolog. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Još jedna informacija u vestima u 9, veći deo Novog Sada do večeras bez vode. Razlog je rekonstrukcija magistralnog vodovoda, odnosno cevovoda koji ide preko Žeželjevog mosta. S nama je Bojana Karavidić. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro, ovo je treći put ove godine da oko 500.000 stanovnika, što je Novi Sad sa okolnim naseljima, nema vode ceo dan. U vodovodu navode da je ovo preduzeće izdvojilo 5,5 miliona dinara iz sopstvenih sredstava za izradu glavnog projekta za novu fabriku vode na Petrovaradinskoj Adi, koja bi trebalo da počne da radi naredne godine. Kada ona počne da radi, 2014. trebalo bi da ima kapacitet 200 litara u sekundi i ona će imati značaj za stabilizaciju vodosnabdevanja u gradu i prigradskim naseljima. Tada više neće biti ovakvih isključenja, nego će se deo po deo grada isključivati kako budu rađene neke rekonstrukcije ili ako se dogode neke nepravilnosti u radu.
Bojana, svega, da li ima cisterni pomoću kojih mogu da se novosađani sam devaju?
Ove godine novosađani su uhodani već i prilično su savesni i ne gunđaju previše, a cisterne su postavljene kod bolnica i na nekoliko glavnih punktova naseljenih na Sremskoj i na Bačkoj strani.
Hvala, bila je ovo Bojana Karavidić direktno iz Novog Sada.
I na kraju još malo da kažemo vremensku prognozu. Dakle, danas pretežno sunčano, ponegde pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu i Nišu je 16, u Novom Sadu i Kragujevcu 15 stepeni. Do subote je sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u zapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima. Zatim će do naredne srede biti umjereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, temperatura oko 25 stepeni.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Hvala vam na pažnji i prijetno.